Assalomu alaykum. 200-lamachilik inson kusurlaridan biri. Kalomda bu illat haqida juda ko'p gapirilgan. Ammo afsuski, bu illat iymonlilarni ham chetlab o'tmagan. Sulaymonning Matallar kitobida Xudovand yoqtirmaydigan narsalar haqida yozilgan. 6 narsa egamizga nafratli, 7 narsa jirkanchdir. Bular: mamallik nigohi, yolg'onchi til, begunoh qonni to'kadigan qo'llar, yomon niyatli yurak, yovuzlikka yuguradigan oyoqlar, yolg'on gapiradigan soxta guvoh, aka-ukalar orasiga nifoq soluvchilardir. Yolg'on gapirish aynan 200-lamachilikka tegishli. 200-lamachilar yolg'onsiz yashay olmaydilar. Galatiyaliklarga maktubida Paulus iymonlilar orasidagi 200-lamachilikni qoralaydi. Butrus Antioxiya shahriga kelganda uning noto'g'ri ish tutayotganligini ochiqchasiga yuziga aytdi. Chunki Quddusdan, Yoqubning oldidan ba'zi odamlar kelmasdan avval Butrus g'ayri-yahudiylar bilan birga yeb-ichib yurgan edi.
O'sha paytda yahudiy iymonlilar ba'zilarining fikrlariga qo'shilib, hamma masihiylar sunnat qilinishi kerak deb hisoblashardi. Ammo xushxabarda bunday qonun yo'q. Endi odamlar qonun orqali emas, Xudoga bo'lgan iymoni orqali qutqariladi. Butrus o'sha joyda xato qiladi. Paulus shunday deydi. Ammo ular kelgandan keyin Butrus sunnat tarafdori bo'lganlardan xavotirlanib, o'zini chetga olgandi va g'ayri-yahudiylar bilan birga bir dasturxonda o'tirmasdi. Shunda boshqa yahudiy masihiylar ham Butrusga o'xshab 200-lamachilik qilishdi. Hatto Barnaba ham ularning 200-lamachiligi tufayli yo'ldan ozdi. Men esa ular xushxabarning haqiqati bo'yicha ish tutmayotganini ko'rib, hammaning oldida Butrusga shunday dedim. Mana siz yahudiy bo'la turib yahudiylar kabi emas, g'ayri-yahudiylar kabi yashayapsiz. Shunday ekan, qanday qilib g'ayri-yahudiylarni yahudiylar kabi yashashga majbur qila olasiz?
Afsuski, bizning oramizda ham mana shunday xato qiladiganlar topiladi. Xudoga shukurki, muqaddas kalom biz iymonlilar uchun yozilgan. Bu kalomning bizga qanday foydasi borligi haqida kalomning o'zi shunday deydi. Qadimgi bitiklarda nimaiki yozilgan bo'lsa, bizning ta'lim olishimiz uchun yozilgan. Biz bu bitiklardan sabr va tasalli topib, umidimizda mahkam turishimiz lozim. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli, har qanday dudama qilishdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan ilikni ajratgudek suqilib kiradi. Xudoning kalomi xayolu yurakning niyatlarini fosh etadi. Shunday. Xudovand kalomini Xudoga intiq yurak bilan o'qisangiz, u sizning kamchiliklaringizni ko'rsatadi, dalda beradi va to'g'ri yo'lga yo'naltiradi. 200-lamachilik haqida kalom shunday deydi. Axir biror kishi garchi o'zi hech narsa bilmasa-yu, o'zini muhim deb hisoblasa, o'zini o'zi aldagan bo'ladi.
Xudoni tan olamiz deydilar-u, ammo o'z qilmishlari bilan uni rad etadilar. 200-lamachiliklar haqidagi eng mashhur oyatlardan biri mana bunday jaranglaydi. Nega sen birodaringning ko'zidagi zirabchani ko'rasan-u, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? O'z ko'zingda xoda bo'la turib, qanday qilib birodaringga kel, ko'zingdagi zirabchani olib tashlaylik deb aytasan? Hoy 200-lamachi, oldin ko'zingdagi xodani chiqarib ol. Shunda ko'zing tiniq ko'radi va birodaringning ko'zidan zirabchani chiqara olasan. 200-lamachilar asosan mana shunday hayot kechiradilar. Ular ikki xil hayot tarzini olib boradilar va hech qachon qo'lga tushmayman deb o'z-o'zlarini aldaydilar. Aslida har kuni gunoh qilishda davom etib, o'z ruhiy qasrini barbod qilayotgan va Xudodan uzoqlashayotgan bo'ladi.